إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا دورك الصباح نمو إذاعة إسلام والفرقان قد بدا ساكي يتكود جيسة دونتان وحاكم إذا ميت كهوين لحدن جراها يا لغيهلي وبيغ الشغل اللي مرا قبل كهيران حدبان كترسان بارلمان كمملك السومال لأن يافلغ دي دينة إسلام كا سرقال كترسان دولد فدرال كايا كهال ليح سوقي وحمد مدوب أوغي استيدات كودا قناة تولة كترسان قبل كجبادة هوسي qoys ku nool walaayadka oo si wada jir ah waxbarashada meelaha hoose uga bilaabay ayaa waqti kooban heer sare ka gaaray waxbarashada waddanka Afghanistan waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weynihii culimada oo ay soo qaban qaabisay dawladda Taliban
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiyo faafasan meed ka haweenay lixdan jiraa ayaa laga helay wabiga shabeelle ee mara gobolka Hiiraan maxamed ciise ayaa faafahinaya
haweenay lagu magacaabo madaw yusuf ahmed oo lixdan sano jir ah ayaa maalmo ka hor ku dhacday wabiga iyadoona meedkeeda laga soo saaray wabiga dhacdadan ayaa waxay ka dhacday baladweyne ee gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in la soo helay meedka haweenaydan oo lixdan jirka ahayd taasoo jimcihii la soo dhaafay ku dhacday wabiga magaalada baladweyne dadka gurmadka sameeyay isla markaana ku guuleystay inay soo helaan meedka madaw yusuf ahmed oo ah haweenay da ah ayaa sheegay inay ku guuleysteen maalmo kadib inay soo helaan meedka mana cadda haweenaydan sababta ay ugu dhacday wabiga
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa aflagaaday diinta Islaamka maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
waxa deegaanada uu ka arimiyay maamulka Soomaaliland ku soo badanaya dadka u gafay diinta Islaamka iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam xildhibaan lagu magacaabo abduqadir inda inda oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa si cad ugu gafay diinta Islaamka xildhibaanka ayaa ka carooday in saxafi ah uu isku dayay inuu su'aal weydiiyo taasoo sababtay inuu si bareer ah ugu gafo diinta Islaamka ugu horreyn saxafiga ayaa ka warbixinaya wixii dhex maray isaga iyo xildhibaanka meel kaga dhacay diinta Islaamka
run ahaantii shalayto xildhibaanka la yiraahdo Cabdiqaadir Indho oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurta Soomaaliland anigoo run ahaantii shaqadaydii ama waajibkayga shaqo ee warbaahineed gudanaya ayaa wax dhacday in aan xildhibaankaasi aan weydiiyay su'aal ahayd inaan wax ka weydiiyo oo markaasi aan su'aal u baahnay inaan weydiiyo xildhibaanku wuu iga ogolaaday su'aashaasi oo markaasi wuu ii yeedhay waxa uu rikaali weydii sidii baan inaan kina uu rikoodkii kamaradda u siisay sidii baan aan markaasi aan isla ku bilaabo wareyskaagii soo muuqaal ka muuqata xildhibaanka magaciisa ayaa sheegaya magaciisa marka sheego mikrofoonka waa kagala boodaya halkaa xildhibaanku markaa aflagaado anigaan su'aashiiba afka ka soo saarin aflagaado ayuu markaa xildhibaanku halkaasi uga geysanaya dadka qaarkood waxa moodayaan in hooyaday markaasi hooyada u leeyahay hooyaday diinteeda ayuu markaasi caayay
intaasi kadib Indha Indho ayaa isku dayay inuu dafiragafka uu ku kacay balse waxaa baraha internetka lagu baahiyay hadalkii meel ka dhacaha ee ka soo yeeray ninkan arrintan ayaanan ahayn mid ku cusub dhagaha bulshada hase yeeshee waxaa marar badan deegaanada uu ka arimiyay maamulkan laga soo wariyay xadgudubyo noocaan ah waxaana ayaan dara ah in dad meel kaga dhacay sharafka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ay si xurriyad ah ugu noolaadaan geyiga soomaaliya
sirgaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay xasuuqi iyo axmed madow uu geystay dad ku dhaqanaa tuulo ka tirsan gobolka jubada hoose cabdullaahi yaasin jaamac ayaa faahfaahinaya
kornel aadan rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee dhanka geesta gedo ayaa isagoo u waramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxa uu ka waramay xasuuq maamulka jubbaland uu ka geystay tuulada quds oo hoos tagta magaalada kismaayo ee gobolka jubada hoose halkaas waxaa lagu laayay dad badan oo isku beel ah aadan rufle waxa uu sheegay in axmed madoobe uu gumaaday dad marras u badan isla markaasina si gardarro ah dadka loogu duulay
deegaanka markii ay tageen waxay laayeen dadkii dhulka joogay ay u tageen waxay qafaasheen dad shacabood bilma geeda ah oo aan waxba galabsan oo qaar dhaawac yihiin waxay baabiyeen dhammaan deegaanka wixii ku yaalay guryo iyo wixii hanti yaalay waxay bililqaystaan oo ay qaataan iyo waxay gubaan bay ka dhigeen waxaa cusid mudan 22-kii bishii lixaad laba nin oo dhaawacaha ku jirtay dadkay afduubteen nimanka qabiilka oo nin ka mid a caloosha ka soo joodo magaciisana la yidhaahdo yuusuf dalit nuur aadan yuusuf afdheere
aadan rufle wuxuu intaa ku dareen ciidamada axmed madoobe ee falkan foosh xun geystay ay caawimaad ka helayeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa kenya aadan rufle ayaa waxa uu geesta kale ka hadlay sida uu arko magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalk xamse cabdi barre wuxuu hoosta ka xariiqay in uu sabab u ahaa in kenya ay dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysata mooye midka kale ku soo durugto xilligii ay dhisaysay waxaa loogu yeeray derbiga labada dal kala qaybiya
ra-iisul wasaaraha ortor waxaan rabaa inaan kuu sheego xamse wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha afkaynta xuduudaha malkaariyey iyo raaskaandoori dowladda kenyana uu magacowday oo waxaa looga magacaabay magaalada kismaanto state ama barasaabna xuduud inuu ka hadlo ama sheego waa kayru sharci xamse wuxuu ahaayoo noogu asteysan yahay eedaysane qaran oo ah inuu ciiddii soomaaliyeed siiyey dowladda jannabiha u jeexay kow
aadan rufle oo la weydiiyey sababta ay xilalka u hayaan oo ay shaqadii uga tegay la-yihiin mar haddii maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu ay dhiseen ay yihiin kuwo lagu gumaadayo shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay in su-aasha la weydiiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah
qoys ku nool wilaayadka islaamiga ah oo si wada jira waxbarashada meel hoose uga bilaabay ayaa waqti kooban heer sare ka gaaray waxbarashada mahad ayaa faahfaahinaya
qoyskan oo ah reer diimeed islamarkaana ku horumaray tacliinta ama waxbarashada ayaa hadda heer ka gaaray aqoonta kadib markii ay ka soo bilaabeen meel hoose waxay markii hore waxbarashada kala soo qabsadeen macadka qurduba iyagoo arday ah kana kooban hooyo gabadheeda iyo wiil iyadu dhashay muddo kadibna waxay dhammeeyeen qurduba iyagoo hadda dhigta mu'asasada tacliinta sare ee alqimah oo ku taalla magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe intaas waxaa dheer in hooyadan iyo gabadheeday yihiin mucallimaad wax ka dhiga madaaris kale xaliima muxamed xaaji waa hooyada dhashay islamarkaana barbaarisay carruurtan waxayna isku waddaa inay reerkeeda dhaqato iyo inay waxbarashada sii wadato waxaanu ka waraysanay waayaheedii waxbarashada iyo heerkii ay ka soo bilowday waxayna sheegtay in waageedii hore ay soo baratay cilmiga maadiga laakiin markii ay dhammaysatay ay ogaatay inay jaahilad tahay maadaama aysan aqoon u lahayn diinteeda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga horta haddaan ka bilaabo xaliima maxamed xaaji alidaa cilmi maadi waa soo qaatay laakiin markaan imaaday waxaan ogaaday inaan jaahil ahay lianna diinta waxma ka garanaynin bal waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa waay markaan mar oo wadada ku jirna biyaa wayne markaa tayamumay noqota inaa la tayamumo weyse fuul a qaatay yani weyse dhan marka ilaahay waxaan ka bari jiray markaan arko inaa dadka gacanta la goynaayo sharcigan ilaahay inuu baro kolley bacda duca oo muddo dheer aan ducaysanayay ilaahay wuxuu ii suurtageliyey inaan aado galgaduud oo xaggaas ka bilaabo waxbarashadeyda bal markaan imaanayay ma awoodin inaan qoro walaa inaan akhriyo carabiga
sidoo kale waxay ka warramaysaa markii ay bilaabeen iyada iyo carruurteeda waxbarashada diinta islaamka waxayna tageen macahadka qurduba mid ka mid ah faraacidiisa ku yaala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoona markii dambe u soo gudbay magaalada jilib kana dhammaystay halkaas
luwada qale waan akrin karaa waa qori karaa laakiin carabiga waxma ka garanaynin markaa gabar markii kutub noo akrinaysay waa la yaabi jiray sidee u akrin kartaa sidee ugu suurto gashay inay akriso marka waxaan bilaabay haddana waxay noqotay mar kale waxay noqotay inaan caruurtii aniga hal guri isku jirno oo aniga macalin u noqdo marka waxaan sameyn jiray kombyuutarka inaan ka barto aniga qiraa'a walkitaaba ee haddana caruurtayda baro bacdeen caruurtii markay qiraa'a walkitaaba barteen anaka galgaduud joogno waxaan ilaahay wuxuu noo suurto geliyay inaan aadno maxadka qurtuba meeshii waxay noqotay inaan ka soo baxno waa imaanay degmada Jilib horta murugo ahayd li aanan ma dhameysan meesha markaas ka soo baxaynaa laakiin waxay ahayd inaan soo baxno marka Eelbuur la furtay marka degmada Jilib imaanay alxamdulillaah qurtuba anaga hor imaadeen qurtubadii waa la sii waday ciyaalkii waa sii wateen waa dhameen
gabadheeda oo iyaduna ah muallimad wax ka dhigta macadka Iqra ee lagu barto qiraa'adka kuna yeela magaalada Jilib waxay meesha ka saaraysaa hadalada dadka qaar ee cudurdaar ka dhigtaan oo ah in la yiraahdo qof hooyo ahi waxba ma baran karto
waxaan maqlay in adiguna aad tahay maadaama aad alqimo wax ka dhigato haddana saas oo ay tahay macallimad inaad tahay halkeed ka tahay macallimad
macadka oo Iqra oo dumarka loo furay ah qaybta xanaanadan dhiga subaxii waan ka soo baxaa kadibna jumcihii khamiisna alqimo ayaan iska aaday shanta maalin xaggan ka shaqeeyay
mustaqbalka maxaad rajaynaysaa
inaan wax barto inaan macallimad fiican noqdo ilmeygna insha allah inta soo rajaynaa sidii hooyo inaan wax loo soo bartay ayagana inaan wax soo baro
dadka qaar waxay aaminsan yihiin gabadha waxbarasho ma wadi karto waxa weeyaan hooyo noqonaysaa waxyaaba fara badan ayaa ay la kulmaysaa dad badan baa saas aaminsan arrintaas ka war
waxay ku xirantahay go-aankaaga ani hadda gabadhayda looda ii joogto saasita waana shaqe kuwaad makaan dhalayna waxbarashaan ku jira qurduwaan ku jira haddana alqimay shaqo kulwa isku wada gurigiina waa hagaaji
qoyskan heerka sare ka gaaray tacliinta ayaa tusaale lagu daysada u ah dadka kale ee aan weli waxbaran gaar ahaan hoyooyinka iska dhaadhiciyey in waxbarashada iyo howsha guriga aan la isku wadi karin
warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga alfurqaan waddanka afghanistan waxaa lagu soo gabagabeeyey shir weynihii culimada oo ay soo qaban qaabisay imaarada islaamiga ah shirkan oo muddo 3 maalmood ah ka soconaya magaalada kabul ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 3500 oo ka mid ah culimada diinta iyo ducada waddanka hoggaankii imaarada islaamiga uu hoggaaminayo sheekh mawlawi hibatullah khunzada ayaa ku sugnaa madasha shirka culimada waaweyn iyo ducada afghanistan ayaa bayacada sharciga ah waxay u cusboonaysiiyeen dowladda daalibaan iyo hoggaankeeda culimada ayaa ka dooday xaaladda afghanistan waxayna soo dhaweeyeen guushii weynaadii futuuxaadkii dalka ka dhacay culimada waxay adkeeyeen sharci ahaanshaha imaarada islaamiga waxayna muslimiinta caalamka ugu baaqeen inay taageeraan kayaanka islaamiga curdunka ah 22 sano kadib ka curtay waddanka afghanistan bayaankii khitaamiga ah ee ka soo baxay shirka culimada oo ka koobna 11 qodob ayaa ahaa mid muhiim ah waxaana lagu taageeray imaarada islaamiga ah ee daalibaan warkii subaxnimo dhigaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan way naga intaa